La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi și iubiți ascultători. Suntem iarăși la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumii peste Veacuri, și avem ca invitat în seara aceasta pe domnul pastor Costel Niță de la Biserica Maranata din Năvodar. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Vă rugăm să cereți binecuvântarea Domnului atât pentru noi cei din studio, adică pastor Nelu Roșu și Tibi de la Pupitul Tehnic, cât și pentru ascultătorii noștri, printr-o rugăciune, bineînțeles, inspirată de Duhul Sfânt.
Emisiune în reluare. Tatăl din nostru din ceruri, ne plecăm înaintea ta, mulțumim pentru că ne dai harul să stăm înaintea ta, înaintea cuvântului tău, mulțumim pentru binecuvântări de care ne-ai făcut parte și astăzi și în săptămâna aceasta, ne închinăm și îți mulțumim pentru bunătatea ta, mulțumim pentru harul tău cel mare, mulțumim pentru că putem să ne uităm în cuvântul tău și să găsi adevărurile pe care le-ai lăsat în Scriptură pentru sufletul nostru. Doamne, așa cum stăm înaintea ta, te rugăm să ne binecuvântezi pe noi, ascultătorii noștri, fie harul tău, prezența ta peste noi toți. Fă să înțelegem cuvântul tău, fă să vedem adevărurile tale pe care le putem trăi, le putem aplica la viața noastră. Mulțumim pentru tot ceea ce ai pregătit pentru noi și pentru toate ne închinăm și îți mulțumim. Amin.
Amin. Iubiți ascultători, în seara aceasta discutăm tot din Cartea Faptele Apostolilor, așa cum o facem de ceva vreme împreună cu invitații noștri, și dorim să citim despre convertirea lui Saul. De fapt, creștinii adevărați au și au experimentat, sau trebuie să fie experimentat, un moment al convertirii. Nici Saul n-a fost bun de la natură, cum se zice, sau nu s-a născut un bun creștin, așa cum nimeni nu se naște creștin, ci doar te faci. Și devenirea aceasta creștină începe cu momentul convertirii, al nașterii din nou. Iată ce s-a întâmplat în cazul lui Saul. Capitolul 9 din Faptele Apostolilor. Dar Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisor către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Ananie, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el. ca să-și capete iarăși vederea. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Pentru că a fost atât de importantă întoarcerea la Dumnezeu a lui Pavel, o să auzim din partea pastorului Costel Niță mai multe despre ceea ce este sau cine a fost Pavel sau Saul înainte și de asemenea o să constatați citind Faptele Apostolilor că el folosește această mărturie personală, această experiență a convertirii lui de foarte multe ori în predicile lui. Exact, ce ai devenit după ce te-ai hotărât sau te-ai predat Domnului?
Ceva extraordinar s-a întâmplat în viața lui.
La el, sau schimbarea e radicală.
Multe lucruri au luat o altă întorsătură.
Auzeam comentarii pe marginea celuia care face multă vâlvă de câteva ofițerului acoperit Turcescu și spune, domnule, nu cumva e o convertire. Cineva a întrebat, nu cumva ăsta a experimentat o convertire și atunci oamenii îl judecă puțin ca mistic sau ca altceva. Cert este că la Pavel convertirea a fost radicală și că viața lui n-a mai fost aceeași după convertire.
Și vizibilă în același timp. Oamenii din
cine a fost acest, iată prima întrebare, cine a fost Saul sau Pavel, cel care a devenit Sfântul Apostol Pavel? Cine a fost el? De unde vine el?
Mai întâi că făcea parte din tribul lui Beniamin, spune Sfânta Scriptură, un om educat la Ierusalim în școala lui Gamaliel, un fariseu zelos, îl găsim.
Cea mai îngustă parte.
Avea cetățenie romană, dar un mare persecutor.
Dar și un mare teolog, nu? Studiase la...
Un om învățat la picioarele lui Gamaliel, a studiat. Religia lui îl determina să persecute pe adevărații credincioși. Era un om sincer. Dacă te uiți în viața lui Saul, până la întâlnirea cu Domnul Iisus, viața lui poate fi caracterizată de sinceritate, acționa fără prefăcătorie. Sunt oameni care acționează într-o anumită manieră, dar în spatele tot ceea ce vor să facă nu-i sinceritate.
Sunt planuri ascunse, gânduri ascunse și așa mai departe.
La Saul nu vezi gânduri ascunse și totuși un om sincer, dar greșit.
Și foarte religios. Deci un om religios, sincer, dar total greșit.
Se îndrepta într-o direcție greșită, nu? În ce privește viața lui.
Nu noi spunem, Mântuitorul pe care îl întâlnește. Nu?
Își ruina viața lui, dar ruina și viața altora. De asta și Dumnezeu, în capitolul acesta, Dumnezeu intervine dramatic în viața acestui om. Ce voiam să spun, sunt trei descrieri ale convertirii lui Pavel în Cartea Fapte. În capitolul 9 este Luca, cel care relatează întâmplarea aceasta. În capitolul 22 e Pavel care mărturisește în fața unei mulțimi. Și în capitolul 26, Pavel depune mărturie în fața lui Agripa. Ni se par nouă că sunt unele aspecte care nu sunt clare. Trebuie să ținem minte lucrul ăsta, să ținem cont de faptul că nu în toate textele el este acela care povestește. Dacă nu ții cont de cine vorbește, ajungi la diferite interpretări.
Uh-huh. Așa
este. Asta e lucru care am vrut să-l punctez. Ei, Pavel a fost confruntat cu puterea, cu persoana Domnului Iisus.
Despre care el credea că e mort și îngropat de mult.
Că e mort, ei nu...
Că a fost un impostor, că e o rătăcire.
Da, ei nu credeau că Iisus Hristos ar fi înviat. Saul era o amenințare la adresa noii grupări.
Și era și împuternicitul autorităților de atunci.
Împuternicit. Avea o râvnă
lui. Zel de ăsta, zelos.
În Fapte 8 ni se spune că Saul făcea prăpăd.
Prăpăd.
Termenul ăsta se referă la animalele sălbatice care rupeau, care sfâșiau. Ăsta era Saul.
Saul. Înainte.
Un leu. Un leu care tot ceea ce prindea sfâșia și, de fapt, scopul lui a fost să distrugă biserica.
Biserica incipientă, prima.
Nou grup de credincioși.
Deoarece el era convins că ei sunt greșiți și că propovăduiesc o rătăcire.
Observați, el nu ierta pe nimeni, că era bărbat, femeie, îi tortura, îi arunca în închisoare, pe unii chiar îi omora.
Să nu uităm că la Ștefan a fost
da?
Cu autor acolo.
Un mare teolog spunea convertirea, biserica datorează convertirea lui Pavel, i-o datorează lui Ștefan.
Ștefan. Se presupune că atunci el a fost cercetat.
Saul era cel care păzeau hainele și mă gândesc că el a fost foarte atent la felul în care primul martir
a trecut în veșnic.
Moare.
Da, da, da.
Asta și-a pus amprenta și probabil în mintea lui a rămas stupefiat cum poate să moară un creștin autentic. Dar în textul nostru, observați aici, cu toate că el avea dorința asta să distrugă Biserica lui Hristos nou înființată, Saul a avut parte de un har special din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl confruntă cu fiul său înviat. Saul persecuta credincioșii.
Avea un plan, avea
avea un o plan, strategie, avea deci... o strategie, avea acoperire din
spatele
partea
asigurat,
liderilor, nu?
Și nimeni nu l-ar fi oprit, cum se spune în altă parte. Pare să că nimeni nu l-ar fi putut opri ca să-și ducă planul la îndeplinire.
Deci pentru el era ceva normal. Și în situația aceasta este confruntat cu Domnul Iisus cel înviat. Textul ne spune că a apărut o lumină, nu? Saul se ducea spre Damasc și dintr-o dată a apărut din cer o lumină care îl orbește. Uh-huh. Versetul 3 ni se spune lucrul acesta. Lumina, observați, l-a afectat pe Saul cu orbire, nu și pe cei care îl însoțeau. Interesant asta. Îi se pune o întrebare. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?
Uh-huh. De ce? Cum se explică această întrebare? Pentru că, de fapt, el prigonea pe ucenicii Mântuitorului sau pe primii creștini. Nu-l prigonea direct și cred că ca toți ceilalți farisei și cărturari și preoți de pe vremea aceea, credeau că Hristos a murit odată pentru totdeauna, s-a terminat cu el, iar ăștia care îl urmează sunt în rătăcire, sunt în eroare.
Da, cred că e un adevăr aici pe care Domnul Iisus vrea să-l scoată în evidență în momentul când el pune această întrebare: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Domnul Iisus se face una cu cei credincioși.
Se identifică,
se identifică cu cei care sunt ai lui, nu? Cine persecută pe credincioși, de fapt îl persecută pe el. Când cei credincioși suferă, suferă și el. El simte ceea ce simt ei, nu? Simte cu ei și pentru ei. De aceea Domnul Iisus apare în fața lui Saul, Saule, de ce mă prigonești pe mine, nu?
Asta nu e singura oară când el se identifică cu o categorie de oameni oprimați. Matei 25, la judecata de apoi, spune: ori de câte ori
ați făcut acestor oameni
neînsemnați și nenorociți de multe ori, în flămânzi,
în periferia societății. Exact, Domnul Iisus se identifică cu astfel de
categorii
persoane. Trebuie foarte mare atenție că atunci când ni se pare nou că facem un lucru și îl îndreptăm spre cuiva, spre cineva, nu?
Cuiva, da.
De fapt, s-ar putea ca Domnul Iisus să se identifice chiar cu acea persoană.
El îi numește, nu? La un moment dat, cei mai neînsemnați frații ai mei.
Cei mai neînsemnați, dar în același timp sunt frații mei.
Frații mei.
În mare
dați
lucru.
În ei, zice Mântuitorul, de ce dați în mine? Adică se identifică cu ei. Foarte. Asta e prima aplicație aici. Și sigur că...
Da. Nu uita că atunci când faci rău unui creștin, de fapt îi faci rău Domnului Iisus.
Când bârfești un frate...
Când bârfești, când umilești pe cineva, când nu ajuți pe cineva, când ești indiferent față de un om neînsemnat. De fapt, tu nu ajuți pe Domnul Iisus. Nu? Pentru că Domnul întotdeauna s-a identificat, se identifică cu cei care...
Nu mai vorbim de văduve, de orfani și așa mai departe. Cine ajută astfel de categorii, zice că împrumută pe Dumnezeu.
Este adevărul Scripturii. Vedeți, chiar și în viața poporului Israel, Dumnezeu le-a amintit mereu: ajutați pe cel sărac,
străin,
ajutați
sărac,
pe văduvă. De ce? Pentru că și voi ați fost la fel. Și atunci când faceți lucrul ăsta, voi de fapt dovediți loialitate față de mine.
Așa este. Deci, Pavel a fost, de fapt, un Saul pornit la a distruge biserica primară, la o anihila, un om religios, un om dedicat scopurilor sau planului său, cinstit cu el, asta credea, asta făcea, nu?
Da, un om sincer. Sincer greșit în
sincer
același
greșit,
timp.
Sincer în greșeala lui.
Dar în viața căreia Dumnezeu intervine, e harul lui Dumnezeu, un har special. Dumnezeu a avut un har special pentru, și o chemare specială pentru omul acesta, pentru Saul. După această întâlnire, observați, viața lui Saul se schimbă dramatic, nu? El mergea într-o direcție greșită. Din moment ce îl cunoaște pe Domnul Iisus, viața lui ia o altă întorsătură. Acesta este harul lui Dumnezeu care schimbă, care transformă orice domeniu din viața noastră. De asta am pus întrebarea asta. Ce a schimbat Dumnezeu în viața ta, în viața mea?
Să ne sune cine...
Care sunt acele aspecte
da.
În care Dumnezeu a dus înnoire,
schimbare
transformare,
totală, transformare,
nu?
Radicală. Și dacă, sigur, nu toți au și au experimentat dintre cei care ne ascultă o convertire atât de radicală și atât de dramatică, dar totuși trebuie să fi fost în trecut un moment în care ai capitulat și te-ai predat Domnului.
Vedeți, chiar textul nostru în versetul 20 spune aici: și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Până aici Saul este devotat legii părinților lui, nu? Dar odată ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus, viața lui a fost focalizată, nu? Pe slujirea
refocalizată
Domnului Iisus,
exact.
Nu? Parcă în tot ceea ce în scrierile lui Pavel de după, vezi că de fapt scopul vieții lui a fost Iisus. La un moment dat spune: pentru mine a trăi este Hristos
și a muri un creștin.
Este
pentru
câștig,
că
nu?
Mă mut să fiu cu Hristos.
Destinul vieții lui Pavel a fost schimbat. Dumnezeu i-a schimbat direcția vieții lui, nu? În momentul când i-a ieșit în cale lui Saul, leul de altă dată a devenit un miel.
Mielușelul.
Un mielușel, nu? Și Dumnezeu îi schimbă viața totalmente acestui om. El a fost mântuit și în același timp chemat la o slujire deosebită. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a chemat să slujească neamurilor. Și...
Deci dacă ar fi să ne întrebăm ce a devenit, ce s-a întâmplat cu Pavel prin convertire, ați spus deja că destinul lui s-a schimbat.
Da. Adică viața lui a fost transformată. În primul rând, viața lui a fost transformată.
Dar și caracterul, nu?
E o altă direcție, un alt curs, nu?
Uh-huh.
De fapt, aici vezi harul lui Dumnezeu care schimbă, transformă orice domeniu al vieții. Dintr-un păcătos, Dumnezeu face un sfânt.
Dintr-un persecutor.
Aici, dintr-un persecutor.
Un propovăduitor.
Un predicator, un propovăduitor al Evangheliei. Dintr-un om devotat a face rău, Saul devine Pavel,
uh-huh,
care este omul extraordinar, în ciuda pericolelor, amenințărilor, Pavel merge înainte, știind că Dumnezeu l-a chemat pentru o slujbă deosebită, da?
Și spuneați că dintr-un leu furios, care era gata să înghită, să rupă așa, a devenit un mielușel, mielușel al lui Hristos.
E curios că până atunci el lovea pe alții, persecuta pe alții, omora pe alții.
Și după întâlnirea cu Hristos?
Persecutorul devine un om persecutat.
Și în ce hal persecutat?
Da.
Cine vrea să știe mai mult despre ce a suferit Sfântul Pavel pentru Hristos, acest Saul convertit, 2 Corinteni, nu? 2 Corinteni 12, acolo sunt toate suferințele
cu care s-a confruntat el și poate în veșnicie ne va povesti Pavel prin ce situații de criză, nu, persecuții a trecut.
Ascultați, dragi ascultători, versetul 11 pe care nu l-am apucat să-l citesc, dar spune așa: Dumnezeu mărturisește, zice și spune lui Anania, du-te că cel este un vas pe care eu l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Deci, până la urmă, convertirea este cauzată de Dumnezeu sau este prima cauză oare omul? În cazul acesta spune eu l-am ales și pentru că l-am ales i-am ieșit înainte, zice Dumnezeu. Și nu l-am ales la voia întâmplării, ci cu un scop.
Aici vezi faptul, e un adevăr, faptul că Dumnezeu ne asigură tot ce avem nevoie atunci când ne mântuie.
Uh-huh. Nu?
Harul lui Dumnezeu ne furnizează, ne pune la dispoziție. Nu numai că, observați, Pavel poseda multe lucruri în viață, prestigiu, putere, popularitate, poziție, nu? Dar îi lipsea lucru cel mai important, mântuirea, iertarea. Dumnezeu îl iartă, dar în același timp, observă aici, îi pune la dispoziție oameni care îl îndrumă. Dumnezeu îl alege pe Anania, un credincios, nu? Nu era cunoscut Anania, nu era...
conducător al bisericii.
Da, un om neînsemnat, un om lipsit de faimă.
Creștin anonim.
Nu spune Scriptura foarte multe lucruri despre
faptele
om.
De...
Nu era un apostol, un diacon, nu? Nu se mai spune nimic de el până aici. Ei, Dumnezeu îl folosește pe acest om neînsemnat, un om modest, și îl învață pe Pavel ABC-ul credinței.
Așa este. Dragi ascultători, vom discuta mai mult despre ABC-ul acesta al credinței și despre modul în care, iată, Dumnezeu îl refocalizează, redirecționează pe Pavel, prin oameni simpli sau mai importanți, pentru că el avea să se întâlnească, și o să vedem probabil în a doua parte a emisiunii, și cu marii apostoli. Petru, Iacov, Ioan și așa mai departe, ceva mai târziu. Dar până atunci, haideți să ascultăm o melodie inspirată de Duhul Domnului, care să ne meargă la suflet și care să continue să ne cerceteze, să ne zidească, și revenim într-un minut, două, din nou în direct cu dumneavoastră la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri.
Sfânt, cânta cu să cânt spre slava ta. Orice-ar veni ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. Și ești bun, găsesc că am 10.000 motive ca să te laud și tuturor să spun. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat.
Emisiune în reluare.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră la emisiunea Lumini peste Veacuri. Iată-ne în partea a doua a ceea ce ne-am propus, și anume să vorbim despre convertire în general și în special despre convertirea lui Pavel. Este una dintre cele mai importante momente din istoria Bisericii Primare, cel mai important eveniment, convertirea lui Pavel. Și citam aici din versetul 15, dar și 16, și recitesc pentru dumneavoastră. Domnul a zis lui Anania, du-te căci el, Pavel, este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Iată, în două versete, aproximativ, Dumnezeu își destăinuie inițiativa, dar și planul pentru care a ieșit înaintea lui Pavel. Un om, cum spuneați, sincer în eroarea vieții lui sau în pornirile lui greșite. Un om foarte religios, dar
care avea nevoie de mântuire. Nu?
Care avea nevoie de mântuire.
Pasionat de lege, dar ca cu toate și... că avea legea Vechiului Testament, nu?
Avea nevoie de întâlnire personală cu Hristos.
Avea nevoie de întâlnire. Și vă aduceți aminte, mai târziu Pavel face acea declarație despre ceea ce a făcut Domnul Iisus. El a venit să mântuiască ce era pierdut, ce era păcătos, și la un moment dat spune el acolo la 1 Timotei, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Și nu se oprește aici. Zice, dintre care cel din tâi sunt eu.
Spune Sfântul Apostol Pavel.
Omul ăla religios
era un mare păcătos.
A realizat că are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de mântuire. Era un păcătos. E mare lucru să realizezi, chiar dacă ești religios, că ai nevoie de iertare,
de iertare.
Mântuirea lui Dumnezeu.
De experiența aceasta a convertirii, pentru că întrebarea noastră o repet pentru partea a doua, pentru ascultători, cine dorește să ne sune, ce a schimbat evenimentul convertirii în viața ta? Ce lucruri în mod clar și radical au fost transformate, schimbate în viața ta, de întâlnirea ta, de predarea ta, de nașterea ta din nou? Că, iată, toate aceste lucruri înseamnă același lucru. Momentul de răscruce al vieții tale.
Și în al doilea rând, ce a adus sau ce ți-a oferit Dumnezeu atunci când te-a mântuit? Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră să putem împlini ceea ce El ne cheamă să facem, nu? În cazul lui Saul, l-a dus pe Anania, nu? Uh-huh. Un om care l-a sfătuit, l-a consiliat, spune versetul 10, în Damasc era un ucenic numit Anania, Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el, și Domnul i-a zis, scoală-te de du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Ei, Anania auzise de Saul și Domnul spune, Anania, du-te la Saul. Ca și o aplicație aici, să nu ne fie frică niciodată să ascultăm de Domnul. Când Domnul ne cheamă la o anumită lucrare, El ne oferă tot ceea ce avem nevoie să împlinim acea misiune.
El e cu noi în primul rând, nu? Că spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, ne însoțește.
El este cu noi, trimite oamenii Lui care să ne sfătuiască, oameni care să ne ajute, să ne susțină.
Și spuneați, nu neapărat trebuie să fie apostol, pastor, evanghelist, orice credincios are misiunea lui și e trimisul Domnului și este însoțit de Dumnezeu.
Orice om, oricât de modest ar fi, oricât de neînsemnat, poate fi folosit de Dumnezeu să mă îndrume, să mă sfătuiască, să mă susțină în momentele cele mai grele. Și observați aici, Pavel este susținut, nu? Este încurajat, se întoarce, dacă citim după versetul 11, observați, se întoarce în Ierusalim, creștinii de acolo erau neîncrezători,
suspicioși, așa,
suspicioși.
E și normal.
Prigonitorul voia să se facă frate cu cei prigoniți. Nu știu ce-o fi gândit.
Lupul se transformase în mielușel.
Nu știu ce-o fi gândit ei, dar poate o fi crezut că e o altă tactică a lui Saul de a prigoni biserica lui Hristos. Și aici apare un alt bărbat special, care mai târziu va
fiul
deveni
fiul mângâierii,
tovarășul de călătorie, pe nume Barnaba. Da. Observați, Barnaba îi dă girul, depune mărturie pentru el. E ca și cum avocatul lui Saul, nu? Îi ia apărarea, spune el, măi, eu am încredere în el, nu? Îl iau pe răspunderea mea, nu? Și pleacă cu el.
Îi acordă credit când alții se îndoiau.
Îi acordă credit. Îmi place aici de Barnaba, E omul care are discernământ spiritual. Știe că
și viziune.
Viziune, da? Știe ca, că Dumnezeu are un plan special cu omul ăsta. Și își folosește puterea asta de a influența pe alții și a-l ajuta pe Pavel să crească.
Și să-și atingă misiunea, menirea.
Oamenii extraordinari sunt cei care promovează pe alții lucrarea Domnului. Barnaba, de fapt, vede potențial în Saul. Când alții, în Saul, când alții nu vedeau asta, nu?
Dimpotrivă.
Barnaba se uită la Saul și, măi, e ceva bun în omul ăsta. E un om de viitor, un om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu avea
și Pavel împrumută, vedeți, învață secretul acesta, pentru că el spune, referindu-se la Timotei, tot ce ai învățat de la mine în fața multe, deci învață principiul acesta al delegării, al acreditării, al încurajării și formării de lucrători și de viitori slujitori. Când zice la 2 Timotei, 1 Timotei 2, tot ce ai învățat de la mine în fața multor martori,
încredințează la oameni de încredere,
care să fie în stare să învețe pe alții. El prinde secretul acesta de la Barnaba, care Barnaba l-a prins de la Domnul Iisus, nu? Că Domnul Iisus zice, eu mă duc la Tatăl, dar voi vă duceți în lume. Voi vă duceți în lume și trebuie să faceți ucenici, botezându-i, învățându-i și așa mai departe. Este absolut necesară necesar momentul acesta, experiența aceasta în viața oricărui creștin adevărat, mă refer la momentul convertirii, adică orice creștin adevărat care are siguranța mântuirii, care are o relație vie cu Iisus Hristos cel înviat în fiecare zi a vieții lui, ar trebui să aibă la loc de cinste în memoria lui un moment în care cu adevărat s-a întâlnit sau cu adevărat s-a hotărât pentru Dumnezeu? Da.
Unii creștini nu-și mai aduc aminte de momentul ăla. E ceva confuz în mintea lor. Dar pe baza Scripturii și a experiențelor pe care le vedem aici, de fapt, uitați, în Cartea Faptele Apostolilor este Cartea Convertirilor. Mereu găsești Pavel, oameni care la un moment dat
din
în
Filip,
viața lor se schimbă ceva.
Radical.
Și viața lor influențează alte vieți, acelor din familie, din casele lor, nu? Pavel este omul care a influențat foarte mult viețile altora.
Și de? Cred că întreaga lume, prin ceea ce a scris primele călătorii misionare.
Prin convertirea lui Pavel, avem două treimi din Noul Testament. El a scris, nu?
Așa este.
O mare parte
din cele mai multe epistole.
Din Noul Testament. Și e omul care, de fapt, a dus Evanghelia neamurilor, pe care Dumnezeu l-a folosit, l-a susținut. Și îmi place aici în text, pentru că atunci când Saul a fost transformat, schimbat, au fost totuși oameni care i-au dat girul.
Și l-au și implicat, că Barnaba îi dă credit, îi dă gir în fața apostolilor, apoi îl trimite la Tars, unde petrece un timp de meditație, poate de studiu, după care când prinde prima ocazie la un proiect, la o lucrare, îl cheamă la Antiohia, tot Barnaba îl cheamă, da. Și începe, acum ți-am dat credit, ai avut timp de cercetare și de studiu, hai să trecem la aplicare și la implicare. Da.
Și ce mai observăm? Există în viața acestui om un proces de creștere, de maturizare. Spune versetul 22, totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristos. În moment ce Îl cunosc pe Domnul Iisus, viața mea se schimbă, începe procesul acesta al maturizării. Spunea Domnul Iisus, voi fiți dar desăvârșiți. Dumnezeu ne cheamă să
țintim.
Să țintim, să fim preocupați de creșterea, de transformarea noastră.
Maturizare.
Nu ar trebui să ajungem la momentul în care să gândim și să acționăm ca și Domnul Iisus. Pavel face lucrul ăsta, la un moment dat spune, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos.
Uh-huh. Așa este. Pentru că timpul zboară inevitabil, mă așteptăm sigur ascultători, dacă doresc să se implice și să își mărturisească convertirea proprie și poate cel mai important lucru pe care Dumnezeu l-a schimbat prin nașterea din nou pe care au experimentat-o sau prin întoarcerea la Dumnezeu sau convertirea respectivă, îi mai așteptăm. Dar timpul zboară și aș vrea să, acum pentru noi toți, să mergem spre niște aplicații sau spre niște lucruri generale despre care sau la care ar trebui să fim foarte atenți ca și creștini care avem o relație cu Dumnezeu, care avem speranța vieții veșnice și ar trebui să avem la rândul nostru această chemare. Dintr-un început Dumnezeu îi spune, de asta îl chem pe Pavel, de asta l-am întâlnit, de asta am ieșit înainte lui Pavel, nu doar să-l ier păcatele, pentru prin convertire, prin nașterea din nou, asta este prima mare minune care se întâmplă, iertarea păcatelor, dar am și o misiune pentru el, am și o chemare specială pentru el. Sigur, împreună cu prigoniri, împreună cu suferință, împreună cu persecuții.
Ca și aplicații, la modul general, am putea face una din aplicații, este că sunt oameni care merg pe o cale greșită și nu știu.
Nu știu. Sunt sinceri în greșeala lor.
De ani de zile ei merg înainte și pentru astfel de oameni, aplicația este, dacă ești pe calea greșită, Dumnezeu te cheamă să te oprești.
Chiar aparținând unei religii sau unei biserici.
Chiar a fi religioși, spunem noi, ca și Pavel. Hei, Dumnezeu ne iubește atât de mult încât nu vrea să rămânem doar religioși.
Religia nu mântuie și asta mai
El vrea să fie, să existe în viața noastră momentul acela de când ne dăm seama, realizăm, și asta înseamnă pocăința, și viața noastră să fie schimbată, direcția vieții noastre să ia o altă întorsătură, destinul vieții noastre să fie schimbat. Și ca și legat de asta, să știm, să fim conștienți de lucrul ăsta, Dumnezeu are puterea să schimbe pe cel mai mare păcătos. Chiar și un terorist ca și Pavel a fost schimbat și a fost transformat.
Cam așa ar fi fost categorisit Pavel, acțiuni teroriste, acțiuni de oprimare și de
distrugerea spun asta? Unei o altă aplicație.
Mișcări.
Religia nu schimbă omul.
Poate doar cosmetizează.
Cosmetizează, dar legat de Pavel, religia doar ne ține orbi.
Înregimentează, cosmetizează.
Saul era orb.
Exact.
Nu. Da. El nu-și dădea seama că ceea ce face, face rău.
Și Corneliu era un om
religios,
făcea bine, nu știu ce.
Dar a avut nevoie de momentul acela al schimbării.
Fără întâlnirea cu Hristos, dragi ascultători, fără o întâlnire reală, personală, cu Iisus Hristos cel înviat, fără o experiență proprie, personală, a convertirii, a întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu, ne putem lăuda cu religie, cu studii, cu teologie, cu cărți, cu tot ce vreți noastră, dar suntem sinceri în eroare.
Mai profund, sinceritatea nu-i de ajuns să mă facă să fiu în ordine cu Dumnezeu. Zelul meu, râvna mea pentru anumite lucruri. Pot să fiu sincer, pot să fiu un om zelos, nu? Cu pasiune în ceea ce fac, pot să
pierdut în același timp.
Fac multe alte lucruri și în același timp
să fiu pierdut.
Să fiu pierdut și am nevoie să ajung la momentul ăsta când să spun da, sunt cel mai mare păcătos și am nevoie de
Hristos. Și Domnul să ne ajute, dragi ascultători, să experimentăm și să onorăm, să cinstim acest moment din viața noastră și anume întoarcerea la Dumnezeu printr-o maturizare, așa cum am înțeles, și printr-o sfințire până la capăt. Dragi ascultători, încheiem așa cum ne-am obișnuit cu câteva versuri și chiar așa se numesc din Crâmpeie de Har, am să citesc Nașterea din nou. De vreme, când revarsă zorii, la poarta minții întunecate, din cer coboară vestitorii, cu foste taine revelate. Cu ochii vii, deschiși fielnic, contemple a lumii altă față. Omul cel nou, neîndoielnic, inspiră prima dimineață. Se risipesc umbrele nopții, dispar fantomele din ceață, zace răpuși și duhul morții, căci viața revine la viață. Somnul infam al rațiunii, de suflet rece vestejit. Trăiește taina învierii, ce-a fost pierdut e regăsit. Amin. La revedere pe data viitoare!
La revedere!
Fiți binecuvântați!